Prebral jsem jeden vers z 18. pokláje Bhagavad Gita. Cetasa sarvakarmani mayi sanyasya matpara buddhi yogam upashritya mam cita satatam bhava. To je 57. vers v 18. pogledu. Pri vsem, kar počneš, pravi gospod Krišna, Arjuna, se prepusti meni in zmeraj deluj pod mojo zaščito. Ko mi tako vdano služiš, bodi popolnoma zavesten mene. Komentar. Kdor je zavesten Krišne, se ne vede, kakor bi bil gospodar sveta. Kot služabnik je in deluje samo po navodilih vsevišnjega gospoda. Služabnik ni neodvisen, temveč deluje le na gospodarjev ukaz. Kdor služi vrhovnemu gospodarju, ni vznemirjen ob dobičku in izgubi. Tak služabnik zgolj verno opravlja svojo dolžnost, kakor mu je zapovedal gospod. Zdaj bi utegnil, kdo poreči, da je Arjuna dobil navodila neposredno od Krišne. In vprašati, kako ne delujemo, kadar Krišna ni neposredno Krišna, in vprašati, kako naj delujemo, kadar Krišna ni osebno prisoten. Če delujemo po navodilih, ki jih Krišna daje v tej knjigi, ter po navodilih Krišnovega predstavnika, bomo dosegli enak rezultat kot Arjuna. V tem verzu zasluži posebno pozornost beseda matpara, ki izraža, da ima bhakta v življenju en sam cilj. Delovati za Krišno in ga tako zadovoljiti. Pri tem misli samo nanj. Krišna mi je poveril to opravilo, misli bhakta. Kdor deluje na ta način, samodejno misli na Krišno. To je popolnost zavesti Krišne. Omeniti pa velja, da sadov samovoljnega delovanja ne bi smeli darovati vsevišnjemu gospodu. Tako delovanje ni del danega služenja Krišni. Delovati je treba v skladu s Krišnovimi navodili. To je zelo pomembno. Krišnova navodila se prenašajo po verigi parampara in jih dobimo od verodostojnega duhovnega učitelja. Upoštevanje navodil duhovnega učitelja je naša glavna dolžnost. Kdor ima verodostojnega duhovnega učitelja in deluje po njegovih navodilih, zagotovo razvije popolno zavest Krišne. In v naslednjem verzu Krišna pravi, če postaneš zavesten mene, boš po moje milosti premagal vse težave pogojenega življenja. Če ne boš deloval s tako zavestjo, temveč pod vplivom lažne egega, ne meneč se za moje besede, pa boš izgubljen, pravi Krišna. In potem še nadaljuje, če ne boš upošteval mojih navodil in se ne boš bojeval, boš šel po napačni poti. Zaradi svoje narave pa se boš kljub temu vseeno prisiljen vojskovati. Torej, to je nekaj sklepnih verzov Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ima 18 poglavij, Mahabharata jih ima na stotine. Enkrat sem začel brati Mahabharato od Kishore Gangulija. Je kdo bral to Mahabharato? Anante Prabhu se je nasmehnil, ker je to pragost, ne, kot nekakšen pragost tem, ker se prepletajo dharma, yoga, karma, vse te teme se prepletajo Mahabharati. In seveda, kdor bere Mahabharato, je lahko zmeden, ker se vse teme prepletajo. No, vse zadnje, sam Shrivyasadev je potem, ko je napisal Mahabharato, si v srcu čutil neko nezadovoljstvo. In potem je prišel njegov duhovni učitelj ga obiskati, Narada Muni. In Shrivyasadev ga je vprašal, zakaj pa se ne počutim tako zadovoljnega v srcu. Se delam vse to, kar je prav, ne? Narada Muni je rekel, ja, napisal si čuda knjig. Ne? Samo Mahabharata je fantastično delo. Ampak, Hare Krishna, nisi poudaril paradharme. Savaj pom sam paro dharmo, ja to baktir ad dokshajaj, A i tu ki apratihata je atma suprasidati. Nisi podaril najvišje darme. In kdor bere Mahabharata, preberen del in piše, to je darma, tako pa tako je treba delovati. In v bistvu lahko zgubiš cilj. Krišna pravi v drugem poglavju Bhagavad Gita. Uporabi besede pušpitam vačam. Pušpitam vačam, kako bi to prevedli, so besede okrašene s cvetjem. Pušpitam vačam. Vede so polne besede okrašenih s cvetjem. In dan danes, bom kar povem, moja opažanja, da je veliko, veliko ljudi, v bistvu vse več, ki berijo neke dele ved, takšne ali drugačne, ali malo poslušajo o jogi, ali malo poslušajo o meditaciji, ali malo poslušajo o, ne vem, o džjotišu, o tako naprej, o ajurvedi in berejo. Potem malo zvejo, aha, vede, ja gre malo prebrat in potem pridejo na pušpitam vačem. Pušpitam vačem pomeni, a ne, kako biti srečen v tem svetu. To zanima vsakogar. In s čem se vede v glavnem ukvarjajo? S tabletkami, pod narekovaj. Ne? Recimo imaš težavo, neko težavo, zdravstveno težavo, gre zdravniku in reče zdravnik, gospod zdravnik ali pa gospod zdravnica, jaz imam tako pa tako težavo. Tukaj je recept, tablete, lekarna. To so pušpitam vačam. To se imenuje karma kanda, dragi bakte. Pomeni, da za vsako malo težavo, ki jo duša izkuša v tem svetu, obstaja nek proces, neka tabletka. Ali so to jagi, ali so to mantre in tako naprej. In vse to je namenjeno temu, da pozabiš na reševanje ne samo glavne težave, ki je zakaj sploh si v tem svetu, ali pa zakaj smo v tem svetu, ampak pravzaprav pozabiš na to, da se vprašaš, kdo zares si in kaj ti je započeti v tem svetu. In potem ljudje eni pridejo nekako po milosti Bah, največkrat, po milosti seveda gospod Četanja. Gospod Četanja je ocean milosti in potem, ko pošle cunami in ta cunami, a veste, zadane človeško družbo, ne, se nekaj zgodi, se zgodijo premiki. Ne. Ampak, ko pride potem nekdo v stik z Bhagavad Gito ali pa recimo z knjigo, ki jo je Šrila Vjasadeva napisal, po tistem, ko mu je njegov duhovni učitelj rekel, kaj vse je pozabil poudariti. Ne, to je Bhagavata Purana, Šrimad Bhagavatam. To je knjiga, kjer ni česar izpustil, kjer ni dovolil, niti za sekundo ni zavil iz avtoceste, ki gre proti Krišni. Niti za sekundo. Ne. No in ko prideš potem v stik s tako transcendentalno literaturo, seveda je to gigantski preskok. Ne. Gigantski preskok. To niso več tabletke zdravnikov. To niso več male stvari. To niso več hanzaplasti. To je poslanstvo. To je popotovanje nazaj domov, nazaj k Bogu. A veste, ko je šele Prabhupad si zamislil revijo, je dal naslov Back to Godhead. Nazaj k Bogu. In v bistvu v temu naslovu je vse zajel. Vse zajel. Back to Godhead. Na različne načine se mi vračamo nazaj k Krišni. Na vse zadnje, kot poje Satyavrata Muni v pesmi, ki smo jo prej peli, ne? Varam deva mokšam, namokšam, vadima in tako naprej, pravi, jaz si ne želim, dragi moj Krišna, ne glede na to, da je življenje v tem svetu naporno, težko in tako naprej, jaz si ne želim iti v duhovni svet, jaz si želim samo tvoje milosti. Zato, ker to je duhovni svet. Kjerkoli je Krišna, tam je duhovni svet, ker je Krišna absoluten. In kadar Krišna da svojo milost preko svojih bakt, ne, mi vsi dobimo milost Krišne preko svojih bakt, preko Krišnovih bakt. Ne da se drugače dobiti milosti Krišne. No in kdor dobi to milost, Ja, lahko rečemo, je v duhovnem svetu. In potem pa samo še čas loči, da se ta duša, ki se potem loči od telesa, preseli v duhovni svet. Kar je zanimivo, je pa naslednje. Obstajajo lile, obstajajo stvari, ki jih ni v duhovnem svetu. In zaradi katerih bakte, ki so v duhovnem svetu in ki se pogovarjajo med seboj o tem, da obstaja pa obstajajo ena od druga vesolja, kjer je pa Krišna drugačen, kot je tu. Obstajajo stvari, ki jih ni tam in so samo tu. In o tej pesmi, o tem poje ta pesem. O Krišnovi zabavi, ko je kot mali Damodar kradel maslo. Krišna v duhovnem svetu ni treba krasti masla. A veste, Krišna je v duhovnem svetu star 16 let. On je že velik fant. Ampak te porednosti, a veste, jaz vam spet povem iz vlastnih izkušenj, ko imaš majhnega otroka, ti otroci znajo biti lumpki dumpki, mi temu rečemo. Ne? Se lumpki. Ampak v tej svoji naivnosti, v tej svoji lumparijah so sladki. In zdaj si predstavljate, če so že naši otroci lahko sladki, ko se majhni pa naredijo kakšno lumparijo. Kakšen je bil šele Krišna? A veste, Šrimad Bhagavatam 10. spev. 10. spev Šrimad Bhagavatam ima 90 poglavij. To je pravzaprav ena četrtina Bhagavatama praktično. Je 10. spev. In 90 poglavjih, v 90 poglavjih nekako Šrivjasa dev naredi en tak preklet Krišnovega življenja na zemlji. To je najbolj pomembna literatura, ki je bila kdajkoli napisana in ki bo kdajkoli obravnavana v človeški družbi. In kar je zanimivo, veste, seveda, tu so Krišnove otroške zabave, potem so Krišnove mladostniške zabave, potem Krišna postane princ, gre z mature in potem teče, ko napadajo pravzaprav maturo, dve vojski. Ne teče zato, ker jih ne bi mogel premagati, ampak teče, ker ima bolj pomembno nalogo. In potem teče mimo Agre in teče južno od Agre in tam nekje gre v en hrib, v eno votlino in zbudim v Čokundo, ki je bil velikan, ker je tam spal že, ne vem, verjetno od Satje Juge, a ne? In potem, kakorkoli že, mokuč. Jaz sem se vedno spraševal, ko sem bral to lilo o Mučukundi, pa zakaj je Krišna Mučukundi naročil, oziroma mu rekel, ne? Se veste, kako to gre. Krišna teče, oziroma Krišna hodi in za njim teče Kalajavana. Kalajavana je bil sin od Gargačarja, to veste, a ne? Gargačarja je bil Ačarja od Jade. Kalajavana je bil njegov sin, pravzaprav. Čeprav je bil sin uradno od kralja, ampak Gargačarja je spočil sina v tej kraljici. In potem je on s 30 milijoni javanskih vojakov, to so verjetno bili Turki, pa Grki, pa tam nekje vmes, 30 milijonov. Še današnje vojske, v bistvu, mislim, da ne vem, katere vojske imajo toliko vojakov. Kdo ve? Mogoče Kitajci.
Mogoče.
2 milijona. Kalajavanih imel 30 milijonov. 30 milijonov plus 18 kšuhini, ali koliko že od Džarasande. Koliko je Džarasande imel kšuhini? A ne? Vsi pridejo na maturo. Vsi se zgrne. In potem Krišna, da bi odvrnil v bistvu te vojske, gre v bistvu potem južno od Agre in potem še južno, mislim, na kakšnih 70-80 kilometrov. In tam je ena votlina in tam spi kralj iz Satja Juge, ki se je toliko časa bojeval na višjih planetih, da si je želel samo še eno stvar, ko smo ponudili blagoslov, želel si samo še iti spat. Ker piše, da se je brez spanca bojeval leta in leta in leta. Sploh ni spal. Je premagal spanec. On je bil pravi Gudakeša, ampak je bil strašno utrujen. In potem, kakorkoli že, Za njim pride Kalejavana, Kalejavana, Krišna se skrije, Kalejavana brcne Mučukundo, Mučukunda je prosil samo za en blagoslov oziroma en pa pol, blagoslov z dodatkom, da se ne spi, pa da če ga kdo predčasno zbudi, da ga zažge s svojimi očmi. In potem Kalejavana, ta, kaj ne rečem, pogumni bojevnik, ki pa ni bil vreden Krišnove milosti, ker ni bil dovolj prečiščen, ni imel pravi motivacije, on je hotel pobiti Maturčane. A ne? V glavnem, v Čukunda se zbudi, Kalejavana ga zažge v pepel in potem vidi Krišno in izgovori čudovite molitve, se mu preda in potem Krišna piše Višvana Čakravati Thakur. Kalejavana je, oziroma Mučukunda je bil velikan iz Satje Juge. In Krišna premišljuje, kaj ne jaz zdaj naredim z njim. Kaj ne jaz zdaj naredim z njim. Jaz sem čist v drugem razpoloženju. Jaz sem zdaj ravno prišel iz Vrindavana pa Mature. Nekako ne paše v kontekst mojih trenutnih spremljevalcev. A ne? In potem mu Krišna da blagoslov. V naslednjem življenju boš postal čisti brahmana in boš pridigal moje slave. Ker Krišna je želel, da bakte, ki so čisti, ker Mučukunda je pravzaprav bil bakta, da pridigajo gospodove slave. In potem se Mučukunda odpravil k severu. Vsaka zgodba ima več pomenov. Ko beremo o Damodarju, o Krišni, ki je bil mali, moramo vedeti, da prebivalci v duhovnem svetu govorijo o teh zgodbah, ampak samo tisti, ki si upajo priti v materialni svet, lahko vidijo te zabave. Moraš si upati. Ne pride to na... Moraš si upati. Moraš si želeti. Seveda, moraš priti v materialni svet, dobiti materialno telo, biti obkrožen z gunami, pa čeprav je zavest čista. To je cena, da vidiš Damodarjeva zabave. Za prebivalce duhovnega sveta. Za nas, ki nismo žal še, kako se temu reče, upisani v, kako že rečejo tistmo, ki imaš popis prebivalcev, ja, popis prebivalcev, ki nas še ni na seznamu, smo na čakalni listi. Vakaj smo na čakalni listi za duhovni svet. Mi lahko meditiramo na te zabave in izkušamo enako transcendentalno zadovoljstvo, kakor izkušajo bakte z duhovnega sveta. Ni nobene razlike. Kajti Krišna svojo lila šakti v bistvu preplavi srce na enak način kot drugi. Še bolj je Krišna milosten v tem svetu. Zato, ker v tem svetu potrebujemo več milosti. Tako da danes sem, recimo, ko sem malo premišljeval o določenih dvomih, ki jih imajo ljudje, ljudje reči, o, pa to, ja to berem, sem bral ali pa sem videl, pa to so pravljice. A veste, kot prvo, zakaj bi toliko ljudi v tem svetu, ljudi, ki so bili najbolj modri med najbolj modrimi, recimo največji riši, največji pobogovi, zakaj bi vsi oni meditirali na Krišnove zabave, če to ne bi bilo nekaj posebnega? Nekoč je Jamarač, to piše v enih Upanišadah, da se ne spomnimo zdaj točno kateri, nekdo je želel postati bakta in je zadovoljil Jamarača. Jamarač je seveda Krišna bakta, hkrati pobog zadolžen za smrt. Ampak ni želel nič drugega kot najvišji blagoslov. In potem je imel daršen z Jamarađom in Jamarađ je rekel, ja, jaz ti lahko ponudim zadovoljstvo, kakršnega čutijo upadeve. Ne. To je tisočkrat več, tisočkrat močnejše, večje zadovoljstvo, kot ga čutiš na zemlji. Bi imel? Rekel, ne, mene zanima. Rekel, kaj pa tisočkrat večje zadovoljstvo, kot ga čutijo oni. To so deve. In potem je tako šel naprej. Pravzaprav je šel najprej upadeve, pa Gandarve, pa Indra, pa potem Riši,
Saptariši, pa potem zadovoljstvo, kakršnega čuti gospod Brahma, ki je, ne vem, milijardokrat više. Reka, ne, ne, to me ne zanima. Kaj pa te potem zanima? Je na koncu vprašal. Mene zanima samo bhakti. Nič manj. A veste, to je to, kar nam je prinesel Šila Prabhupada. Mi si težko predstavljamo, kakšno milost imamo pravzaprav v tem času na zemlji. Težko si predstavljamo, ker mi ne vidimo grafično, kako odpadajo sloji karme. Mi ne vidimo grafično, kako odpadajo, kako se topijo. Grde stvari, ki jih imamo v srcu. Mi ne vidimo. Ampak to so vse samo sekundarni rezultati. Bhakti. Služenje Vajšnavom. Služenje Krišni in kot pravi Šila Prabhupada, služenje duhovnemu učitelju. Mi tega ne vidimo. Ker če bi to videli, ne bi bilo Mangalaratija, ki bi ga zamudili. Ne bi bilo priložnosti, kjer bi lahko služili Bhaktam pa Krišni, da bi jo želeli zamuditi. Ker bi videli, da to tako najboljša stvar, ki jo lahko naredimo. To je pot Bhakti. In v tem mesecu Damodarju, Kartiku. Je Radarani, še imate Radarani, še toliko bolj naklonjena dajanju svoje milosti. Vsakdo lahko dobi milost še imate Radarani, ki dobi milost duhovnega učitelja. Ampak kdo je duhovni učitelj? A veste, danes, če greš, veste, kaj se opaža, ne? Da recimo se je beseda duhovni učitelj toliko spremenila v zadnjih nekaj desetletjih, da pravzaprav ni več standarda zunaj, če govorim zunaj našega gibanja, kaj je duhovni učitelj, kaj pravzaprav je njegova naloga. Pomembno je sam ponavadi, da si indijskega rodu, a ne? To je zelo zaželjeno, če imaš še brado, je še toliko bolje, ampak kje pa je potem ta obljuba oziroma ta zaveza, ki jo duhovni učitelj pravzaprav da učencu. Učenec se zaveže, da bo služil duhovnemu učitelju in izpolnjeval njegove napotke, oziroma se trudil izpolniti njegove napotke, ne glede na to, ali bo pri tem uspešen ali ne. Tukaj pravi Šila Prabhupada. Kdor služi vrhovnemu gospodarju, ni vznemirjen ob dobičku in izgubi. A veste, Šila Prabhupada je leta 1922 na terasi, oziroma na terasi hiše v Kalkuti, prvič srečal duhovnega učitelja. Prišel je pravzaprav na predavanje, takole skozi vrata oziroma po stopnicah gor, in tam je bil Bhaktisiddhanta Sarasvati. In ko je videl Šila Prabhupada in njegovega kolega, ki sta bila oblečena v kadi, v take, ona da sta bila Gandijevca, ne? Je kar rekel, vidva fanta, ne? Vidva, ki vidim, da sta izobražena, vidva bi morala oznanjati sporočilo gospoda Čitani v angleščini. In potem je Šila Prabhupada, ki se je preklonil, je takoj vprašal. Je rekel, ampak kdo bo poslušal tako sporočilo? V bistvu je Šila Prabhupada, bi človek rekel, je kontriral, a ne? Je dal protiargument. Je rekel, kaj? Tukaj so povsod okrog nas so Angleži. Oni uničujejo našo kulturo. Kdo bo poslušal to sporočilo? In Bhaktisiddhanta Sarasvati je rekel, sporočilo gospoda Čitanje je transcendentalno. Je višje od vsakega političnega ali kulturnega okolja. Šila Prabhupada je bil tiho. Ni mu nič več govoril Bhaktisiddhanta Sarasvati. Vsakič, ko sta se srečala, nista se srečala velikokrat. Moj rekel, ko boš imel kaj denarja, če ti bo ostalo kaj denarja, tiskaj knjige. In Šila Prabhupada je v bistvu rabil dolgo časa, da je lahko izpolnil željo. Ves čas se je pripravljal. Seveda, imel je družino, otroci so morali odrasti, potem so mu uničili posel v bistvu. Potem je šel živeti najprej v Džansi, je poskušal tam razširiti zavest Krišne, pa ni bil pred tem uspešen, pa je bil šele pravopad. Čisti Bhakta, ki ga je Krišna v duhovnem svetu prosil, če bi lahko, prosim, šel tja malo tisto vesolje napisati par knjig. Šele pravopad. Ampak Krišna imel drug načrt. Krišna je vedel, da se mora najprej zgoditi revolucija v Ameriki. A ne? Krišna je točno vedel, ker Krišna se zaveda. Vedam se matitani, vrtamani nečrčina, pa više neče buta, nimam to vedena kaščina. Krišna se zaveda sedanosti, preteklosti in prihodnosti. On pozna vse, njega ne pozna nihče, pravi Krišna. Ampak Krišna je vedel, zdrži še malo, dragi moji, šla pravopad, dragi moj služabnik. In ni, v Indiji ni bil uspešen. Kajti, če bi bil šla pravopad v Indiji uspešen, bi mogoče, ne vem, bi mogoče drugače se stvari razvile. Tako pa šla pravopad šel na zahod. Star je bil 69 let, šel je z ladjo 2 meseca. Veste, to je tovorna ladja. Tovorna ladja, to ni tiste današnje, kaj so že 20 nadstropne križarke, a ne, tiste 20 nadstropne z ne vem kakšnimi kabinami. Koliko je imel? 3 infarkte? A je imel 3 infarkte? Kdo se spomne? 2? 2 infarkta. 2 infarkta na ladji. Ampak je Krišna prišel masirati njegovo srce. Ker je bilo se srce že staro 69 let. In potem je prišel v Ameriko. In tam je poskušal in poskušal in poskušal. In se ni zgodilo nič. Poskušal je najti fine ljudi. Šel je oznanec zaves Krišne med bolj take ljudi visokega razreda, stare gospe, a ne, pa take fine ljudi. Ampak njih ni pravzaprav res zanimalo, ker so imeli druge gurudžije, a ne, ki so jih bolj poslušali, a ne, ki niso govorili o Krišni, pa da je treba se predati Krišni. Čeprav besedo predat mi včasih narobe razumemo, a ne? Beseda predat pomeni šaranagati, iti po zavetje. To ni nič, to ni una, kako se temu reče, kako? Ona, ja, roke v misli, ja. Kaj to se mi tako predstavno, ker je ista beseda v teh balkanskih jezikih, ne? Recimo, če bi Krišna rekel, oziroma Arjuna, v sanskrtu roke krišku, ne? To sigurno ni šaranagati. Hočem reči, se uporabljajo druge besede, pri nas je pa tako. No, in šla pravopad je v Ameriki že pogledoval spet, kdaj je povratni prevoz v Indijo. Eno leto je bil tam. Ni bil uspešen, kot si je želel. Ampak potem je Krišna tako uredil, da je šla pravopad, dobesedno zgubil vse in šel v tist predel New Yorka, kjer so bili sami, kako se temu reče, pijanci, narkomani in tako naprej. In tam se je vse skupaj obrnilo na glavo. Krišna je vedel. Krišna je še preden je šel šla pravopad v Ameriko. Krišna je že prej poslal različne bakte, ki so se rodili na raznih koncih sveta in jih je bilo treba samo aktivirati. Tako kot se danes, a ne, na računalniku nekaj klik, pa se aktivira plugin. Ne. Tako je šla pravopad aktiviral bakti, ki je že bila v srcu. Pak, pak, pak. In Krišna je poslal v boveri take bakte. In potem seveda po svetu in tako naprej. In potem so te bakte dobili, kako se temu reče v sodobnem kontekstu, aktivacijske kode. A ne? Da so aktivirali bakti spet drugje. In te bakte danes, te aktivacijske kode se delijo še naprej. In jih je vse več. Ampak to je samo pot, da bi dejansko se uresničil, ne moreš potem še kaj narediti. Tako da ne bom predolg, začeti je treba na začetku. A ne? Začeti je treba na začetku. Zato je šla pravo pa toliko krat poudarjal, da duhovno življenje se začne z razumevanjem, da nismo to telo. To je zelo pomembno. Strašno pomembno. Zato, ker vse, kar se dogaja v tem svetu, se dogaja našemu telesu in našemu umu. In če veš, da nisi to telo, da nisi svoj um, hari bol. Če pa še veš, kdo si, da si gopi brdu, pa da kamaljor dasa, dasa mu dasa, da si služavnik od služavnika, gospodar je gopi, potem pa res nimaš v bistvu razloga za skrb. In glede na to, da stres je danes po statistikah, mislim, da poglaviten dejavnik v 5 od 6 vzrokov smrti. Potem se mi zdi, da je pravi čas za širenje bhakti. Kaj edino bhakti odpravi vse težave. To pravi Krišna, ne skrbi. Mašuča, ne skrbi. Vse bo ok. Včasih je treba kaj potrpeti, včasih je treba malo dlje potrpeti, ampak v družbi bhakt je vse lažje. Tako da v tem mesecu lahko prosimo Krišna, da napolni naše srce z svojo milostjo, da lahko služimo bhaktam, lahko zadovoljimo bhaktam in duhovne učitelje in potem vemo, da bo vse v redu. Hare Krishna.